Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Нагадаю основні події дня. Представники об'єднаної громадянської партії, партії «Білоруський народний фронт», Аргкомітету по створенні партії «Білоруська християнська демократія» і «Руху за свободу» підписали у Брюсселі декларацію об створенні правоцентристської коаліції. Міркується, що коаліція створається під удзел у парламентських виборах 2016 року і вилучення одного кандидата на президентських виборах у 2020 році. У Мінську шанували знищених у Білорусі габреїв з чеських городів Брно і Терезін. Пам'ятник камінь усталяване на місці былих габрейських могілок по вулиці Сухої. Білсад презентував фільм «1050 дзён самоти» про сім'ю Беляцкого. Стужка розповідає про те, як сім'я політв'язня Олеся Беляцкого змагалася за його визволення. Ви на хвалях Радіо Свобода, празької студії Сергій Навумчик. І зараз у ефірі «Празький акцент». Чи має Євразвяз супольну позицію відносно Білорусі? Як будуть розвиватися стосунки об'єднаної Європи і Білорусі у політиці, економіці і сфері безпеки? Як буде впливати на гэта російські фактори? По гэтых питаннях у празкім акценце ведуць спрэчку директор Центру політичного аналізу і прогнозу Павел Вусаў, выдавец часопису «Беларусь Дайджест», заснавальник Центру імя Острогорського Ярослав Кривой і координатор проєкту «Цитадель» Александр Шпаковський. Вядзе гутарку Юрий Дракахуст.
Диалог поміж Мінськом і Євразв'язом, ну і Заходом в цілому, набуває нової форми. Ось, в приватності, на гэтым тыдні у Берліні відбулися перамовы міністра замежных справаў Беларусі Владзіміра Макея з кіраўніком МЗС Нямеччыны Франкам Вальтерам Штайнмайерам. Таксама вельмі знамінальную заяву зрабіў у Мінску пасол Нямеччыны Пётр Дэтмар. Ён сказаў, я цытую, «Євразв'яз гатовы заплюшчыць вочы на падзею Беларусі папярэдніх гадоў». Паводле яго, прыпынення санкцыяў Євразв'язу на 4 месяцы гэта запрашэнне пачаць адносіны з нуля, з чыстага аркушу. Але з іншага боку, пасол Євразв'язу у Мінску спадарыня Андрэя Віктарын сказала, што застаюцца пытанні рэабілітацыі былых палітвязняў, пытанні рэфармавання выбарчага заканадаўства Беларусі. Дык вот аркуш як бы атрымліваецца не зусім чысты. На ваш погляд, паводле вашых звестак, адчуванняў, ёсць у Євразв'язу кансалідаваная пазіцыя ў пытанні таго, як ладзіць стасункі з Беларусю, з афіцыйным Мінскам, і калі яна ёсць, то ў чым ўсё ж такі яна палягае? Ярослав.
Ну, насамрэч, па шэрагу пытанню ў Євразв'язі ёсць кансэнсус, а па шэрагу пытанню кансэнсуса няма. Напрыклад, ну, відавочна, што пытанне палітычных вязняў калісьці было галоўным пытанням у адносінах з Беларусю, і таму менавіта з гэтым былі звязаныя апошнія палёвкі для беларускіх уладаў, калі прыпынілі дзеянне санкцыяў Євразв'яза. З іншага боку, трэба разумець, што даволі кола тых пытанняў, па якім у Євразв'язі ёсць кансэнсус, ён даволі абмежаваны. Вось палітвязні гэта адно пытанне. Ёсць пытанні таксама, па якіх разыходжанні паміж рознымі краінамі. Адныя краіны, напрыклад, краіны новай Еўропы, як яны называюцца, яны больш заклапочаныя пытаннямі дэмакратыі, правоў чалавека. Краіны старой Еўропы больш зацікаўленыя ў нейкім прагматычным супрацоўніцтве. З іншага боку, нават унутры краінаў так званых новай Еўропы ўсё роўна няма адзінства. Тобто у Літвы будзе адна пазіцыя, яна зацікаўленая больш, напрыклад, рабіць бізнес з Беларусю. Польша можа прымаць нейкі такія больш з пункту гледжання такого маральнага больш падыходу, чым практычнага. І Євразв'яз сам зараз спрабуе зразумець, што для іх з'яўляецца найбольш важным. Недавно скончыўся разгляд палітыкі суседства, які быў прапанаваны, гэта ось перагляд быў прапанаваны Юнкерам. І каля 250 каментароў ад сябраў Євразв'яза былі сабраныя, і вось у выніку гэтага яны збіраюцца пераглядаць палітыку суседства. І фокус змяняецца. Калі раней у асноўным была гаворка пра дэмакратыю, пра правы чалавека ўнутры краіны, у сходніх суседзяў, то зараз ідзе больш гаворка пра бяспеку, пра нелегальную міграцыю, пра гандаль людзьмі, менавіта пра тыя рэчы, у якіх беларускія ўлады лічаць, то яны робяць вельмі добрую справу, у тым ліку для еўразвязу. Таму з пункту гледжання беларускіх уладаў гэтыя змены сапраўды выглядаюць, што могуць быць пазітыўныя. З пункту гледжання тых, хто хоча, каб у Беларусі прасоўвалі дэмакратыю, то тут, мне здаецца, будзе менш да гэтага цікаўнасці, але з іншага боку гэтае пытанне заўсёды будуць заставацца на павестцы дня, заўсёды будуць нагадваць пра іх. Але ці будуць нейкія, там, скажам, пакаранні, ці нейкія канкрэтныя дзеянні з боку развязу дачынення да Беларусі, калі не будзе прагрэсу па гэтых пытаннях, то тут ужо практыка пакажа, і хутчэй за ўсё сапраўды больш зараз пытанне бяспекі клапоцяць і развязу.
Александр, а які ваш погляд? Вось з улікам не толькі гэтых розных заяваў, але і таго, вось што зараз сказаў Яраслаў, што ўжо з'явіўся нейкі драфт перагляду палітыкі суседства на агул, так бы мовіць, ад Марокка да Грузіі.
Ну, па-першае, трэба адзначыць, што гісторыя дыялогу Беларусі і еўрапейскага звязу, яна такая досыць доўгая. Напэўна, ад самага пачатку, калі ў нас пачаліся некаторыя супярэчнасці з еўрапейскім звязам, я маю на ўвазе сярэдзіну 90-х гадоў мінулага стагоддзя, ўжо неаднаразова прымаліся некаторыя спробы наладзіць гэты дыялог. І прынамсі, беларуская дзяржава, яна проста заходзячы са сваіх эканамічных і геапалітычных магчымасцяў, яна не мае магчымасці пашыраць вот это поле канфлікта. Беларусь заўжды імкнулася да дыялогу з еўрапейскім звязам, але пры гэтым Беларусь заўжды дэкларавала, што наша дзяржава і наша дзяржаўная ўлада, яна не адмовіцца ад тых прынцыпаў пабудовы палітыкі і эканомікі, якія існуюць. Пры гэтым, на мой погляд, няма магчымасці спадзявацца на тое, што еўрапейскі звяз таксама адмовіцца ад сваіх каштоўнасцяў у супрацы з Беларусі. Трэба разумець, што гэта вельмі вялікае наднацыянальнае міждзяржаўнае ўтварэнне, якое аб'ядноўвае каля 500 мільёнаў чалавек, оно збудавана на пэўных каштоўнасцях, і наўрад ці ў адносінах да Беларусі будуць выпрацаваны нейкія іншыя шляхі. Другая проста справа, што зменіцца методыка. Ад гвалтоўнага прасоўвання ўласных каштоўнасцяў еўразвяз пяройдзе да іншай тактыкі, якая прадугледжвае перамовы з дзяржаўнымі ўладамі. Трэба сказаць, што гэта мы ўжо бачылі ў 2010 годзе, калі афіцыйны Мінск у прынцыпу быў прызнаны асноўнымі еўрапейскімі сталіцамі. Тут былі з візітамі міністра замежных справ Германіі, Польшы, але ў той жа самы час па пэўных каналах працягвалася фінансаванне радыкальнай палітычнай апазіцыі. Кампанія 2015 года, асабліва ўлічваючы шэраг знешнепалітычных чыннікаў, такіх як вайна ў Украіне, яна праходзіла зусім у іншым фармаце. Упершыню палітычныя партыі традыцыйнай беларускай апазіцыі, якія заўжды арыентаваліся на вулічны працэс, іх кандыдаты не бралі ўдзел у выбарах, і гэтыя сілы не атрымалі заходняй грашовай падтрымкі. Гэта вельмі важна, гэта трэба адзначаць. Гэта значыць, што ў беларускіх афіцыйных уладаў таксама з'явіўся пэўны пазітыўны кейс. Мінск, вядома, рабіў крокі ў адказ. Тая палітыка, якую рэалізуе еўрапейскі звяз адносна з нашай краіны, носіць назву МОФМО, то бок большае за большае. У адказ на крокі Мінску рабіліся пэўныя дыпламатычныя захады з боку еўрапейскага звязу. Зараз мы бачым чарговую спробу наладзіць дыялог. Пакуль гэта адбываецца досыць пазітыўна, але патрэбна сказаць, што ў беларускай дыпламатыі таксама ёсць свае прынцыпы. Беларусы будуць па-ранейшаму настойваць на тым, што усякія санкцыі і абмежаванні павінны быць зняты. Я так думаю, што павестка, якая тычыцца рэабілітацыі асобаў, асуджаных у 2010 годзе за спробу арганізацыі масавых беспарадкаў, яна бесперспектыўная. Наўрад ці ў гэтым напрамку могуць быць нейкія рэформы, але ў той жа самы час дыскусія аб каштоўнасцях, скажам, там абмена выключнай меры пакарання ў выглядзе смяротнага пакарання да шэрагу асоб, якіх абвінавачвалі ў забойствах там. Некаторыя іншыя меры, скажам, змены выбарчага заканадаўства, па гэтых пытаннях дыскусія можа ісці. Таму поле для ўзаемадзеяння вельмі шырокае. У Мінска мэта досыць прагматычная. Мы жадаем атрымаць доступ да фінансава-крэдытных рэсурсаў еўрапейскага звязу, да некаторых тэхналогій. Мы жадаем паўнавартасна працаваць з еўрапейскімі краінамі, што тычыцца еўрапейскага звязу. То, канешне, будзе і каштоўнасная павестка высоўвацца на першы план, але вельмі значным зараз з'яўляецца пытанне бяспекі. І калі ў свой час я быў запрошаны на кансультацыі менавіта па змене еўрапейскай палітыкі суседства ў прадстаўніцтва Еўрапейскага саюза ў Беларусі, я казаў аб тым, што ўсё-ткі ў нашых адносінах мы павінны на першы план высоўваць пытанне бяспекі.
Павел, вось вы чулі, Александр засяродзіўся як бы на двух момантах. Гэта пытанне реабілітацыі, на яго погляд, гэта як бы немагчыма. І другое пытанне, гэта дапамога грамадзянскай супольнасці. У Беларусі, ну, на яго мове, гэта падтрымка, так бы мовіць, радыкальнай апазіцыі.
Што тычыцца реабілітацыі палітычных вязняў, то тут Александр мае рацыю, гэта абсалютна другаснае пытанне, і ўсе добрыя перш за все ў Европе разумеюць, што ніякай реабілітацыі на гэты крок Лукашэнка не пойдзе, і яны задаволяцца тым мінімум, на які сённяшні беларускі рэжым пайшоў, гэта звальненне палітычных вязняў і прынамсі стварэнне такой сітуацыі, калі не будзе нейкага ўнутранага палітычнага абвастрэння ў Беларусі. Менавіта на ўнутраную стабілізацыю і робіцца ціск з боку еўрапейскіх палітыкаў і таксама амерыканскіх палітыкаў. Былі спадзяванні, як мы ведаем, якія былі звязаныя з прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі, то бок чакалася, што ў Беларусі не наступіць ніякіх сацыяльных палітычных выбухаў, як гэта было ў 2010 годзе. Ну і безумоўна, прэзідэнцкія выбары паставілі кропку ў спрэчкі адносна далейшай мадэрнізацыі ці змены ўнутры Беларусі, я маю на ўвазе палітычных зменаў.
Давайте перайдзем да таго пытання, якое ўжо часткова закрануў Александр. Гэта больш шырокі парадак дня. Вы ўсе, нягледзячы на вашы розныя погляды, пагадзіліся, што нейкая, ну, скажам так, нармалізацыя адбудзецца. Вот што як бы ёсць на стале? Ну, вот, скажам, зараз замарожаныя санкцыі. Магчыма, яны будуць яшчэ замарожаны, магчыма, нават скасаваныя, але, ну, ведаеце, зразумела, зараз можа здзейсніцца мара спадарыні Ярмошыны пасядзець з Томікам Хемінгуэя на Елісейскіх палях. Але, звычайна, высокія чыноўнікі ездзяць за мяжу па запрашэнні. Так вось, на ваш погляд, ці будуць зараз запрашэнні Александру Лукашэнку, скажам, наведаць нейкія еўрапейскія сталіцы, ці прыедуць да яго? Які будзе парадак дня ў эканоміцы, які будзе парадак дня ў сферы бяспекі, пра што ўжо вось мы казалі? Вот, ці можна зараз сказаць, вот, чаго можна чакаць? Павел.
Што тычыцца візітаў, то напэўна ёсць шэраг краінаў на сённяшні дзень у еўрапейскім звязі, якія, ну, лічаць несорамным камунікаваць з прадстаўнікамі і лідарамі ўсходнееўрапейскіх краінаў былога Савецкага Саюза, тая ж Венгрыя з Орбанам на чале, які сустракаецца і з Пуцінам, які падтрымоўвае палітыку ў пэўным сэнсе Пуціна і ў дачыненні да Ўкраіны. Таксама ёсць Літва, якая мае абсалютна іншыя прыярытэты ў дачыненні да Беларусі, не з'яўлялася староннікам такіх жорсткіх палітычных санкцыяў. Ёсць і Славакія. Як мы памятаем, пэўныя колы ў Італіі таксама гатовыя на даволі шырокі дыялог з Беларусю. То бок ёсць частка еўрапейскіх палітыкаў, якая будзе выкарыстаць гэтую сітуацыю як у эканамічных, так і ў палітычных інтарэсах да пашырэння адносінаў білатэральных. Гэта не будзе тычыцца еўразвяза, то бок безумоўна на нейкія саміты на еўрапейскага ўзроўню Лукашэнка не будзе запрошаны. Тут гэтыя функцыі цалкам будуць аддадзены міністру знешніх справаў. А што тычыцца пашырэння супрацы ў сферы бяспекі ці ў эканамічных адносінах, то безумоўна мы будзем гэта назіраць. Ужо па сутнасці, наколькі я ведаю, прынята пазітыўнае рашэнне адносна выдзялення крэдыту Беларусі з боку МВФ. Таксама будзе, напэўна, пашырацца супраца Беларусі і НАТО. Ну, прынамсі, яна, Беларусь будзе заставацца адным з главным ланцугом так званай паўночна-дастаўчай сеткі НАТО, то бок шлях з Паўночнай Европы ў Афганістан для паставак невайсковай амуніцыі для войск НАТО ў Афганістане, ну і гэтак далей. Таксама будзе накірунак еўрапейскіх палітыкаў і США звязаны з тым, каб максімальна адцягнуць, прынамсі яны ў гэта вераць, адцягнуць Беларусь з абсалютна здамінаванага накірунку інтэграцыі з Расіяй.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў, Выдавец часопису «Беларусь Дайджест», заснавальник центру имя Острогорского Ярослав Кривой и координатор проекта «Цитадель» Александр Шпаковский. Вёл передачу Юрий Дорогофузский.